paso a allá. Kaixo, ongi etorriak, bidazoa atxak, saio berri ontara. Egunez aldatu dugu, konturatuko zinaten bezala. Eta, bueno, ba, orain ostegunetan gaude. Ostegunetan gaueko bederatzetatik, gaueko amarretara. Orduan, ba, urte ontan, denboraldi ontan, ba, ostegunetara pasako gara. Oen dela bi denboraldi bezala, uste dut, baina hortxe egongo gara. Eta beno, ba, azteko, ba, hasi gara, Errusiako talde batekin, Errusiako Moskuko hain zuzen talde bat, abesti ezagun honekin, a las barricadas edo kasu hontan Nabarrikadi izeneko abestia, eta taldea Katalonia deitzen da, bai, Katalonia zeren aktualitate handiz daukagu zoritxarrez Katalunia. Eta beno, ba, zergatik ez, ba, hemen bilatu dut Errusiako anarko-punk taldea Katalonia izenekoa. Eta beno, 2012an kaleratutako EP batean, ba, abesti horrekin hasten ziren. Hemen entzun dugu Katalonia taldearen beste besti bat, Half-Life Lost izenekoa. Bueno, hasierako abestian, alas barrikadas edo nabarrikadi abesti hortan, ba, errusiarri zazten ziren, baino gero ingelesera pasatzen da taldea, holako anarkopunk taldea, o jarkorre ginez. Eta, bueno, bitxikeri bezala, jakingo duzue, baina alas barrikadas ereserki anarkista hori, berez Barsobien deitzen da abestia, eta, bueno, uste dute, komunizatzen ista ere zerkia zela anarkista izan aurretik. Bilatu Barsobien bezalakoa izenarekin eta aurkituko duzu ere zerki honen historia. Bueno, Half-Life Lost entzun dugu, eta bueno, Katalonia taldearen EP hau, ba, abesti motzez osatuta dago, minutu terdi inguru ibiltzen diren abestiak. Hemen, jarritzen dugu, Katalonia taldearekin, Nature Claims Its Own, izeneko abestiarekin. Eta, bueno, ba, Katalonia taldearen azalean, bueno, Alas Barrikadas, ditzen da haien EPEA. Eta, beraien azalean, ba, normala den bezala, ba, azaltzen dira apaiz bat, apaiz ortodoxoa, kasu honetan. Polizi bat, bueno, apaiza gurutzeara eskuetan duela, marrazki bada. Polizi bat, militzia kasu honetan, Errusiako delako, eta beno, porra eskutan duela, eta beno, alako esango nuke enpresari bat edo, bere puru eta krabatarekin, eta beno, ba, hor lurrean badago, ba, zakit gizon bat, ume bat den, edo alako zerbait marraztuta dagoena, ba, oso, oso argal dagoena. Bueno, porta tipiko bat, baino azken finean, ba, gertatzen dena eta beti gertatzen ari denaren eredua, ez da? Eta, bueno, ba, Katalonia taldearekin jarri dezagun. Ba, Katalonia talerekin jarraitu dugu, beraien EP-arekin eta Blood on Your Back izeneko ba, abesti motza. Entzun dugu, bueno, Katalonia talde, anarko-punk taldea, ba, pixkatola hardcore eta punk eta ikutxu emo txiki batzuekin ere mugitzen den talea esan dezakegu, bueno, ne hori nik asmatzen ari naiz, baina zuek jakingo zuen entzuten ari zarete ni bezala talde hau, eta beno, ba, entzuten ari garen EP hau ba, 2012 urtekoa dugu. Bueno, hemen entzuten ditugun gauzetarako ba, berri xamarra, ez da? Baina, bueno, baitu urtetxo batzuk, 7 edo, baina aktualitatez, orain aktualitatez da gontaldea. Ba, bestia motz bat entzun dugu orain, Katalonia taldeana, Be On Sale izenekoa, eta beno, ia epe osoa entzun dugu, eta bestiak motzak direnez, ba, zergatik ez, ba, epe osoa entzun dugu. Hor di joa. Bueno, Katalonia talearekin ari gara, ba, haien EPEA entzuten, Alas Barrikadas izeneko EPEA, anarko-punk talde, Errusiako anarko-punk talde honena, eta beno, ba, EPEA bukatzeko ba, azkena bestia entzengo dugu. Oh, 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 oh Bueno, ba, horrentzun dugu Katalonia taldearen ba, epe osoa. Azkenean, bueno, ba, talde interesgarria. Badituzte lan gehiago, honen ostean egindakoak. 2014an, uste, ba, beste talde batekin, elkarrekin kaleraturiko beste diska bat dutela, eta ez dakit gaur egun ba, beste lan gehiagorik izango ote duten. Talde interesgarria beraz, Katalonia taldea, orduan ba, jarrai dezagun eta talde zaldatuko dugu. Zer, asmatu duzu zer den, bueno, pixkate, arraroa ingo zitzaizuen ez da, ba, soinu hori, baina bai, Suizidal Tendenziz taldea dugu, baina hauen maketa. Suizidal Tendenziz kaleratu zuen lehendabiziko maketa 1982 urtean genuen, eta abesti, ba, jarkora abesti azkarrak gehien baditugu maketa hontan, hain zuzen entzun duguna Suicide is an alternative abestia entzun dugu, eta bueno, maketa ondatik besteren bat entzungo dugu, ezta? Ba, hemen genuen, ba, Suicidal Tendenziz, ba, taldearen maketako, ba, beste abesti bat, I Shot Regan izeneko abestia, eta, bueno, gertatzen ari diren gauzekin, ba, baita ere olako talde energiokoak zerezana duten taldeak jartzen ari gara, ba, gaurko egun hortan, eta beno, ba, Suicidal Tendenziz taldearen 1982 ba, maketa hau, gerora ba, maketa hontan azaltzen diren hainbat abesti, ba, haien 1983 ba, lehendabiziko diskan agertu ziren, ba, jada soinu bera hobeagoarekin, eta pixkat landuagoak edo, baino, ba, hori da, hau maketa da, orduan abesti hauen lehen dabiziko gordintasuna azaltzen da, ba, grabazio hauetan. I Ba, hemen, Suicidal Tendencies-en Fascist Pig abestia entzun dugu, ba, gaur egun, egun hauetan, ba, Fascist Pig asko ikusten diren egun honetan, ba, Suicidal Tendencies-en abestia hau jarri dugu, haien maketatik hartutako abestia. Abesti motz, jarkore inguruan mugitzen diren abestiak, eta bueno, ba, gerora ba, oso handia egingo zen ba, talde baten hasiera dugu. Zera, talde zaldatuko dugu. Ba, talde saldatu dugu, bai, hemen saltoka gabiltza, bai lekuz, bai garaiz, eta zeren beno, Katalonia taldearekin hasi gara Moskun, Errusian, 2012 garren urtean, eta hortik salto egin dugu estatu batuetara suizida alten den zizen 1982 eta 1982 maketa entzutera, baina oraingoan estatu batuetan gelditu gara, eta hain zuzen Portland irira joan gara, Tragedy taldea entzutera, talde potentea, 2002 diska dugu hau Vengeance izenekoa, beraien bigarren diska izan zena, diska oso potente bat, eta entzun duguna bestia Conflicting Ideas genuen. Jarritu dugu Tragedy taldearekin Call to Arms izeneko ba abestiarekin, hau baita ere beraien Vengeance bigarren LP-tik, eta beno, ba Portlanden azken urtetan ba nahiko esanguratsu izan den iria esan dugu, mugimendu handia egonda, punkan ari naiz beste estilotan ere. Baina niko talde interesgarri pila bat sortu dira Portland irian, eta bueno, esate baterako Tragedy izeneko talde hau, haiek pixkat gehiago ba, olako krust inguruan mugitzen dira, baina ba, alako nahiko estilo aktualizatuarekin edo non ba, beste estil, subestilotako alako ba, txantxa batzuk sartzen dituzten, beraien soinua modernizatzeko edo. Ba, talde ikaragarria, dugu Tragedy taldea, ba, ikusten da, abesti landuak, naiz eta iruditu krust edo alako estiloak, simplea direla, ba, ez uste, badira taldeak beraien abestiak asko, asko lantzen dituztena, badira momentu batzu heavy metala dirudiena, talde hau, Tragedy taldea, talde ona, talde interesgarria, eta beno, beraien azalak nahiko lantzen dituzte taldea, alako ba zakit, argazki batzutan arkatzez eginezko olako ba azala txuri beltzak izaten dituzten normalean olako desolazio irudiekin eta ba nahiko onak. Zera, bueno, Tragedy diren beste abesti bat entzuko dugu. Ba, talde potentea, Tragedy taldea, The Day After, abestia entzun dugu orain, alako abesti nahiko epikoa, epika handia duen taldea, epika eta potentzia, ba, datorren urrengo taldea bezala. Adi, adi. We'll be right back. Ba, diskontan, bai genuela epika, oldarkortasuna, kaina eta denetik. Zera, ba, taldea Doom taldea dugu, eta entzuten ari garena, ba, haiek grabaturiko lehen Peel sesiona, John Peelekin, John Peelen, ba, BBC-ko, BBC irratiko, ba, saiorako, ba, egindako grabazioak. Zera, garai batean, olako Peel sesionak, Peel sesionei ez dien kasu handirik egiten, baino orain agian da talde askoren artean, ba, gehien gustatzen zaizkidan grabazioak edo, ezakit, ba, irratiren zako eginiko, ba, grabazioak direnez edo, agian pixkat gordinagoak edo, dira, gero, ba, disketan egiten direnak, baino, ezakit, uste pasen aztean berdin ezan nuela, ez da, zeren... Pasaden astean, Vibrator zen Peel sesionak entzuten egon ginen, eta beno, ba, orain Doomen Peel sesion hau entzuten ari gara, non, ba, ekainak emeretzean, garabatu zen, ba, mila batzun, talargo eta zortziko ekainak emeretzean, non, ba, taldea, Doom taldea, nahiko berria genuen, orain dikan. Zera, bi abesti batera sartzen ziren, sartu ziren, ba, korte hontan, non, lehendabizikoa, ba, noski Black Sabbathen Symptom of the Universe genuen eta bigarren zatia Multinationals Doomen abestia jarraituko dugu Doomen Peel sesion hau entzuten. Ikaragarria ere, Exploitation, abesti hau, Doomen Peel sesioneko abesti hau, eta beno, esan, aspaldian entzun nuela Doomen Peel sesion hau, hau zen Doom taldearen, ba, entzun nuen lehendabiziko gauza, eta beno, ba, orain arte da gehien gustatzen zaidana ere, gero haien beste lan pilo bat entzun ditut, eta beno, honik... Agian izango zen momentuaren gatik edo, ba, baino honekin gelditzen naiz. Non, ba, honen, hau, 88koa dugu. Eta, beno, aurreko urtean, 87an, maketa pare bat edo kaleratu zituzten, soinu pixka txarragoarekin edo. Eta, beno, eta ondorengo urtean, uste dut lehendabiziko diska kaleratu zutela edo. Eta, beno, hortik aurrera, ba, diska pila, formazio aldaketa pila, singleak, ezak ezer nahiko diskografi luzea dute. Baino, nik... Honekin gelditzen naiz, ez dakit zergatik, baino nahiko ba nahiko atsegin dut edo Doomen grabazio hau. Ba, abesti motz eta ultra azkarra Circles izenekoa, eta beno, ba, garai hauetan, larogeigarren markadaren erdikaldean edo, ba, Ingalaterran hasten hasi zen olako beraien ba, jarkore ba, basatienaren ba, jaiotze bat, edo, non, ba, Extreme Noise Terror, alde batetik, Napaldez, beste grinkorera jotzen zutela, Heresy, Stupids, eta olako, ba, talde ba, oso azkarrekin eta zaratatxuekin ba, alako ba, Ingalaterrako ba, jarkore berria azten hasi zen, non gerora olako talde asko ba, krustera edo diz estilotara ba, bilakatu ziren nahiko berdintxuak izan ez talde gehienak, baino hasiera batean olako diferentzia zuten eta olako estiloa olako talde bakoitzak. Doom taldearen ba 1988ko ekainak 19an grabatu zen Pill Session sortan, John Pillen irratxegerako grabatuko Pill Session sortan, No Religion abestia entzun dugu. Gerora ba ekainaren 28an ba emititu zen lehendabiziko aldiz ba saio hau, ez, abesti hauek, ez saio hau, ezik eta abesti hauek diska honek biltzen dituen abesti hauek. Zera, ba, Pill Session diska honetan, ba, garaian, ba, olako diska pila, atera ziren, ba, talde pila batekin, eta, beno, merezi duten diskak dira, ba, Pill Session hauek gehienetan, ba, taldearen, taldea bakoitzaren espiritua oso ondo jasotzen dute. Hemen nahiko era xume batean, Bidaso Attack saioan saiatu ginen alako Pill Session zen antzeko zerbait egiten, non ba 2012an aprobetxatuz ba hemendik biran zegoela Chileko Los Peores de Chile taldeari abesti batzuk eta grabatu genizkion Hendaiako lokal batean, eta beno baita ere elkarrizketa egin genien eta nahiko politxa gelditu zen, nahiko desente gelditu zen ba grabazio elkarrizketa hori. Eta are eta bitxiagoa oraindik kan ba kasernarat taldeari egin nion beste elkarrizketa kontzertu bat zuzenekoak grabatuz, eta baino hori ez da bitxena, baino bitxena da ba nere etxeko egongelan egin genuela grabazio hori. Ea, ba hoiek Eta bueno, bideoan grabatu zuten ere, uste dut bideoan jarri zutela abestiren bat, ea gauzaiek etorkizunerako gelditzen diren, eta gu bertan gure Pil Sessions honekin jarrituko dugu Doom taldearekin. Bueno, somera da ikusten denez, Discharge taldearen influentzia handia nabaritzen dela Doom taldean, ezta? Abesti hontan nahiko alako gitarrako rasgia hori egin dutenean nola dirudi olako hegazkinak datozela, hegazkinen bomben bombardaketak eta bar, beno, epikoa, Relief abestia genuen, eta beno, Pil Sessions hauek normalean izaten dira 4-5 abesti, alako zerbait, eta beno, badire taldeak nahiko Pil Sessions grabatu zituztenak, eta beno, Doom taldeak hain zuzen bi Pil Sessions grabatu zituen, bata entzuten ari garena, 1988ko ekainak 19an grabatua, eta beste bat egon zen 1989ko martxoaren 7an grabatu zutena, oraindik formazio berdinarekin, banda, taldekide berdinekin. Uste dute bigarren hori entzuteko denborarik ez dugula izango, behar bada beste egun batean, behar bada ez, ikusiko dugu nola datorkigun, bidazoa jak ontako denboraldi hau. Eta beno, bai jarriko duguna bukatzeko, beste bi abesti pegatu jarri zituztenak bukatzeko, zei abesti egiteko. Berez, bi abesti daude, bata abestiaren ondoren, Sold Out eta War Crimes izeneko abestiak, Doom taldearen 1988ko, kainak 19ko, Pil Session ontan. Beraz, urrengo aster arte usten zaituztegu Doom taldearekin, ikaragarrizko abesti honekin. Ea, kiak, 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 kiak,